Jeg kan bare si med en gang at denne her tingen her skulle skape en sånn interesse. Det hadde jeg ikke drømt om, og det var egentlig ikke hensikten heller. Hensikten var å få fram den, og på en måte måten Gud har ordnet det på. Så er det en skygge. Og så har jeg fått en del spørsmål. Men hvis jeg skal prøve å svare på alle de spørsmålene, da ryger denne bibeltimen. Hvordan kunne de finne så store akasietre at de kunne lage planke på 75 cm bredde, cirka 5 meter lengde? Var det heltre? Det var i hvert fall ikke laminat. Det er helt sikkert. Hvordan kunne de lage det? Ja, det svarer Bibelen veldig enkelt og tydelig på. Har du ikke Bibelen? Slå opp i 2. Mosebok 31. Der stender det om en mann som heter Bezalel og en som heter Oholiab. Det var de personene som fikk hovedansvaret for utformingen av det som for mennesker var umulig med tabernakler, og det var det mye. For eksempel gulllysestaken var driven ut av en klump gull. Hamret ut. Og der var blare, der var blomstre. Det var en syvarmet lysestake, og rent gull får du ikke til å stå av seg selv. Bare det er et under i seg selv, at den kunne stå oppe. Og se nå her, Herren talte til Moses og sa, «Se, jeg har kalt Bezalel, sønn av Uri, Hur, sønn av Judas stamme, og har fylt den med Guds ånd, med visdom og forstand, og med kunnskap og med dyktighet til all slags arbeid, til å tenke ut kunstverk, til å arbeide i gull og sølv og i kobber, og til å slipe ut, slipe steiner til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre all slags arbeid. Og se, jeg har gitt han til medhjelp Oholiab, Akisamaks sønn av Dans stamme, og alle de menn som forstår seg på kunst, har jeg gitt visdom i hjertet, så de kan gjøre alt det jeg har sagt det. Sammenkomstens telt, vitnesbyrdets ark og nådestolen over dem, og alt som hører teltet til. Så de fikk en guddommelig utrustning til å gjøre det Gud ville de skulle gjøre. Og jeg tenker at da tabernaklet var ferdig, så opphørte den gaven. For da var verket ferdig. Hvis du gjenger inn og googler akasietre, så får du rede på at det er over 1100 sorter akasietre. Men jeg er veldig bokstavlig i min tro av Guds ord. Vet du hva jeg tror? Hvis Gud sa at de skulle ha så store planker, så ordnet Gud de treene. De trengte det å lage det tabernaklet. Jeg tenker så enkelt. Hvordan fikk de opp de plankene? Jeg jobber med tømring til daglig. Hvordan fikk de de opp til å stå? Det i seg selv er et kunstverk. Men du må ikke glemme at de bygde Keops-pyramide heller da. Vi tenker at det var så primitivt, men her var det Gud utrustet personene til å bygge inn et avbilde av en himmelsk helligdom. Og jeg satt og tenkte på de borte i fanteleiren, som vi kaller det. Vet du hva jeg tenkte? De målene som ble tabernaklet ble bygd etter. Det er et skygge av den guddommelige helligdom. Jeg tenker den er umålelig. Der hjemme i himmelen hos Gud, der er det sanne tabernakel, fullkomment. Jeg er spent på denne timen, det må jeg ærlig innrømme, for jeg er så voldsomt med tanke. Og jeg tror vi skal be litt før vi gjenger videre. Kjære far, jeg vil takke deg for denne flokken som har vært så god å forkynne ditt ord til. Og også i dag så vet du å være enkelt av dere trenger. Vil du styre mine tanker, min tunge? Vil du gjøre meg til en kanal for deg i den stunden som ligger før dere? Så må du velsigne dere, Gud. Så må du løfte dere blikk, sånn at vi ser, vi er på vandring. Vi skal hjem. Og frem til du henter dere hjem, så må du gi dere å være god med hverandre, Gud. Velsigne du stunden for ditt navns skyld. Amen. Nå er utformet temaet for mine timer, så kalte det Gud bygge sin bolig. Det er ikke vi som skal bygge for han, men det er han som bygger sin bolig. Og jeg siterte i går fra Efeserbrevet kapittel 2, der det taler om den bygningen som er bygd av steine. Og jeg har lyst til å ta dere med til det nå. Der taler Paulus om denne bygningen, og så sier han, dere er ikke lenger fremmede utlendinger i vers 19. For så er dere da ikke lenger fremmede utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I 1. Korinterbrev 3 så sier den samme apostel, ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Kristus Jesus. Jeg var vel nok så tydelig i går når det gjaldt de i dag som påberoper seg både apostel og apostelembete. I Lukas 16, du kan notere verset, der stender at loven og profeten hadde sin tid inn til Johannes. Inn til Johannes. Etterpå det kom han som var den salvede av Gud, Jesus Kristus. Han som ikke bare var en profet, men han som var selve profeten. Han som ikke bare var ypperste prest, men han var selve ypperste presten. Han bar fram det fullkomne offer. Han vant ei evig forløsning. Og hans tjeneste var grunnlagt på bedre løfte, for han var Guds sønn. Han er det som er lagt den grunnvoll på hva alt hviler av Guds byggverk. Han er kongenes konge. Han er herrenes herre. Han er selve apostelen. Han talte det ordet Gud ville tale. Han viste verden hvem Gud er. Svenskene kaller den hellige ånd for hjelperen. Ja. Han viste dere hvem faderen er. Og så kom den andre talsmann. Den hellige ånd. Hva er det han gjør? Han skal vise dere hvem Kristus er. Det er hans hovedanliggende. Det er å male Kristus for dere øye, så Kristus blir nok for dere. Og jeg sier bare forsiktig. Du verden, at noen tør å våge seg og sier at de er en apostel. Og tale med Guds mandat. Når du ser på hva Paulus dokumenterte sitt apostelembete i sine breve. Jeg er Jesu Kristi apostel. Jeg har sett det. Jeg har gått ut og inn med de andre apostlene. Gud har gitt meg et mandat til å tale livets ord. Vokt dere vel, ungdommer, for å tro, når de sier de apostel eller profeter hva de er. Summen av dine ord er sannhet. Jeg tror det er nok om det, er det ikke det? I Efeserbrevet, nå er vi der, kan du ikke bla over til kapittel 4? Og så har jeg lyst til å lese litt der fra vers 11. Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning. Ikke til oppbyggelse av seg selv. Ikke til å briske seg i den gave Gud har gitt. Se hvor det stender. Til oppbyggelse av Kristi legeme. Venner, det er derfor Gud har gitt dere forskjellige nådegaver. Det er for at legeme skal bli oppbygget. For at Guds nåde i Kristus skal lyse ut av legeme. Og så stender et sterkt vers der. Så sier Paulus der i vers 23, bli fornyet i dere ånd og sinn. Venner, vi trenger å bli fornyet i vår sinn. Og jeg tenkte på det når jeg arbeidet med denne timen. Når Paulus sitter bonden til en romersk soldat i fengsel i Rom, og han skriver gledesbrevet over alle brev i Nytestamentet, Filipperbrevet, så skriver han, la dette sinn være i dere som også var i Kristus. Vi trenger Kristi sinnelag, folk. Hvorfor trenger vi Kristi sinnelag? For at vi kan være et redskap til å være med og bygge opp Kristi legeme. For at vi kan være med og virke til at samfunnet blant de troende kan bli godt. Hvordan var det han var da? Han som da han var i Guds skikkelse, ikke akta det å være Gud, som et røver, Gud som er Gud lik. Men han ga avkall på det. Han tok på seg en tjenerskikkelse. Og så gikk han fra tronen. Og så gikk han til bunns. Og så tog han all verdens synd på seg. Og så sonte han alt sammen. Så kom han tilbake til tronen. Og så kom han tilbake som den første fødte av de døde. Da hadde han til veie bakt et frelsesverk som stender og sier til alle på denne jord, vil du komme til meg, for alt er ferdig. Og jeg synes det er underlig å tenke på Herren Jesus, det siste han gjorde før han reiste tilbake til himmelen nesten. Hva var det han gjorde? Han bøyde seg ned. Han tog på seg slavens klær, og så reiste han iblant sine disipler og vasket føttene. Jeg er ikke kommet for å bli tjent, sa han, men for skjul å tjene. Trenger du og meg Kristi sinnelag? Og så er det det med denne her bygningen. Den skulle tåle ørkenstormen. Det var et bygning, det var egentlig et telt, tabernaklet telt, for det var duk over dette, og så sto nådestolen, og så gjorde de tjeneste inni der, ikke sant? Det skulle tåle ørkenstormen. Venner, vi gjenger ikke klar stormen. Det er mange som har mer storm enn andre. John nevnte den første kveld to kvinner som nå trenger oss forbønn og familien de sine. De er bare noen blant mange andre. Jeg må være litt personlig. Av og til så gjenger tankene mine til en flokk som var samlet i forsamling. Einar bærer bjelkene i et mannskor. Lås opereres for hjernesvulst. Vennene i det mannskoret stod og sang i forsamlinga. Jeg vet intet om i morgen. Noen vet hvem jeg snakker om nå. Vennene mi vet ingenting om i morgen. Men vi vet at vi er i hans hånd. Og det er nok. Jeg er hans elskede barn. Du er hans dyrkjøpte juvel, du som sitter i salen i dag. Du kan være sikker på han verden om deg. Du er kjøpt med Kristi dyrebar blod. Kan du huske det? Min elskede er min, og jeg er hans. All hans lyst stender til deg som sitter der. Og nå venter han på en ting. Det er å ta deg i famn. Ha deg hos deg. Si hos deg for alltid. Og vi blir hans for evig. Jeg tenkte på det der med Kristi sinnelag. Det er et vers som jeg ikke tror vi leser så mye. Og så stender det i en vidunderlig fin sammenheng. Vil du ikke slå opp i Romerbrevet 5? Jeg satt og snakket med noen med det om bordet her om dagen. De gjerne her plankene som du ikke har sett, du ikke som har vært på timen, de stender med noen tapper ned i sokkelene i bunnen, i fotstykkene som det heter. De stender ned i forløsning, forløsningens trygghet, du er Kristi død, hans blod og hans oppstandelse. Romerbrevet 5. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang, hør ungdom og dykk andre. Vi har fått adgang til denne nåden som vi står i. Er det ikke fint? Du står den i nåden for Gud. Og så taler Guds ord om at dykket som ved Guds makt holdes opp. Holdes oppe. Og jeg tenkte på det når du talte om Abrahams tjener som hentet en brud til Isak, John, når du talte om det. Hva var det som bringte Rebekka hjem? Hun satt på kamelryggen. Hun ble bært hjem til brudgommen. Dere som ved Guds makt holdes oppe. Og jeg har lyst til å si det til deg som sitter og lytter. Hvis ikke du er stolt på stolen før når du satte deg, så kan du sette deg trygt inn. Det holder det han gjorde. Det kan du stole på. Det holder til han er det hjemme. For det er et Guds verk. Du er dyrt kjøpt. Og prisen er betalt. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler. Nå skal vi ha et håndsopprekning. Jeg kan ikke si jeg roser meg mine trengslefolk. Men jeg burde gjøre det. For vi vet at trengslene virker tålmodighet. Det er sterke ord. Tålmodigheten virker et prøvet sinn. Der er du det. Der er du sinnelaget. Avhengigheten av Gud. Det er av og til vi går inn i dal i vårt liv. Der vi spør Gud, Gud, hvorfor skjer dette? Det kan være prøvelsen og tåredalen. Det kan være ensomhetens dal. Vi fikk en fæl dal med Astrid en gang. Men vet du ikke hva? Når Gud gjenger sammen med en han elsker inn i mørket og storm, så viser Gud noe av sin herlighet han ikke kan vise på solfylt sletteland. Da viser Gud hvem han er som person, og han er vidunderlig. Det prøvde sinn er det den har, som Gud fenger trøsta med sin rike trøst. La dette sinn være dykke. Venner, der er noe Gud former i okke, når vi kun har han av sitt kolite, som beriker det troende fellesskapet på en vidunderlig måte. Skal vi gå og lese et vers? Frukten av det vi nå taler om, det finner du i Galaterbrevet 5. Du skjønner det at når den hellige ånd ferdiggjør sin gjerning i orket, så blir det frukter. Og jeg tenkte på det med denne bygningen her. Tenk på det kristne fellesskapet. Jeg synes det er vidunderlig å være på bibelkurs. Det er så mange gilde folk. Hør nå. Galaterbrev 5, vers 22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred og langmodighet, mildhet og godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Kan du ha det godt der? Kan skjønne du kan ha det godt? Der er kjærlighet. Der er glede. Der er fred. Der er trygghet. Paulus taler også om at vi er hverandre slemme. Når Gud gir oss å få det sinnelag, at vi ser mer til andre enn vi gjør krav til oss selv. Da blir det godt å være. Jeg hadde så lyst til å minne om dette her. Jeg må ta med et vers til. Efeserbrev igjen. Der er så mange fine vers i det sporet vi er inne i nå. Efeserbrev 5, vers 29. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. Han nærer og varmer det. Ser du det? For vi er et åndens tempel. Og så nærer han og varmer det. Hvorfor det? For at de skal ha det godt. Det er ingen som trenger å true en mor til å være god mot sitt lille barn. Hvertfall hvis ting er normalt. Hvorfor det? For det er så elsket. Det er så avhengig av mor. All den slit må være vendt mot mor. Sånn er det jo med Gud. Han er den som vil gi oss trygghet, omsorg. Han varmer og nærer sitt legeme, som er oss som er her. Så nevnte jeg så vidt i går de fire beene. Og så har jeg så lyst til å løfte fram bitte grann, for det synes jeg er utrolig viktig i vår tid. Jeg nevnte at djevelen setter kanskje mest av alt inn på apostlenes lære, Guds ords betydning i det kristne fellesskapet. Har du ikke hørt at det, ja, du kan ikke nødvendigvis tro helt på det når Paulus har sagt det, men hvis Jesus har sagt det, Da kan du ta det for sikker fisk. Og så stilles det spørsmål med nesten alt som finnes i Guds ord. Nærmer du det gamle testamentet, så skal du være varsom med å feste lite ting og tang. Jeg har lyst til å ta fram noen viktige ord, og så skal jeg si litt dette på Hebreerbrev 4. Nå kommer det noen vers jeg har lyst til å minne dere veldig på. Og det er så viktig i vår tid. Mens dere finner frem, så kan jeg nevne at jeg husker når jeg gikk på Bibelskolen på Bildøy. Da var han, Aksel Valen Senstad, hadde et foredrag. Jeg tror det var på 1. mai, dette husker sikkert John. Der han talte om at sekulariseringen, altså versliggjøringen, skjer alltid fra kirkens midt. Du snakker om hyperaktuell tale. Så snakket han om at versliggjøringen og forfallet og forrottelsen alltid skjer innenifra utover. Hva er det vi ser som skjer i det norske samfunn? Aldri har vel vi i Norges land nå tatt en sats, men jeg våger det. Sett en regjering som legger så på plass for en politikk som er på tverke med Guds ord som det vi har i dag. Aldri har vi vel sett et preste og biskopskap som er så på tur i forhold til Guds ord som det vi ser i dag. Og vi trenger ikke å slå etter kirkefolk. Det er på full fart inn i organisasjoner og sammenhenger. For det er en gjennomsyrende kraft. Rens bort den onde surdeig, sier apostelen. Du skjønner det at vranglære har en tendens til å gjennomsyre. Og hva er det viktigste av alt når du og meg skal forholde til dette ordet, sånn at vi selv ikke blir tatt av vinden i tida? Hebreerbrevs forfatteren skriver, for Guds ord, det er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløyver skjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Hvor mange er det i vår tid av de som skulle ha vet, som klatrer opp, og så setter de seg over dette ordet, og så skal de finne ut hva er rett og hva er galt. At de våger å begynne å tukle med det som Gud sier er hellig og rent og pålitelig tvers igjennom. Nei, skulle vi ikke gå inn i ydmykhet innenfor ordet og bøye oss ned under ordet, og la ordet få lov til å kritisere dere, og ikke motsatt. Andre Timoteus, kapittel 3, vers 16. Dette er kjente vers i bibelkurssammenheng, men de har aldri vært viktigere enn nå. Første ord i det verset, hva stender der? Noe. Stender det? Deler av? Nei. Hva stender der? Hele skriften. Hele skriften er inspirert av Gud. Og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Ungdom, hele skriften er inspirert. Det vil si innånda av Gud. Det er ikke noe selvfølgelig at den stender for det i vår tid. Et vers til. Du ikke skal få tid til å slå opp, for dette er viktig. 2. Peter. Og der er det et avsnitt, men vi leser det som er det viktigste for meg å få fram nå. Vers 21. Kan godt lese sammenhengen ifra både vers 16 og utover når det ikke får tid. Aldri er noe profetbord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talt drevet av den hellige ånd. Aldri er noe profetord brakt fram med menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Så skrev de det Gud sa de skulle skrive. Og så er det et Gud-inspirert ord, bokstav-inspirert, fullstendig pålitelig. Og er det noe vi sliter med å forstå, så er det ikke ordet der er feil, men det er det også evne og viten og forstand som ikke strekker til. Men det kan faktisk hjelpe av og til med en annen bibeløversettelse. Det kan det. Det kan kaste lys over ting det. Jeg måtte skrive ned et vers. Hvordan forhold hadde apostelen Paulus til Guds ord? Da han sto for landshøvdingen Felix i apostelgjerningen 24. Det er egentlig, altså ordet sekt, når vi hører sekt, så er ikke det så veldig positivt ladet, er det det? Ja, de tilhører i sekt. Det er noe merkverdig originalt, ikke sant? Det er noen særlinger det er der som er i sekt. Men her bruker Paulus et uttrykk der i vers 14, når han stender innenfor Felix, så sier han, men det vedgår jeg for deg, at etter den veien som kalles en sekt, tjener jeg vår fedres Gud, slik at jeg tror, hvordan den der? Mesteparten. Dele. Nytestament, eller? Hæ? Hvordan den der? Jeg tror alt. Det som så skrevet i loven og i profeten. Du er sekterisk i dag hvis du sier det i det norske bedehuslandskap. Jeg tror alt. Ja, men du kan vel ikke tro på Jona? Hæ? Noen omtaler Jona som en eventyrfigur, en sagnfigur. Du kan vel ikke tro på det, og du kan vel ikke tro på det, og du kan vel ikke tro på det, og så plukkes Bibelen ifra hverandre. Hvordan var det Jesus selv trodde på Bibelen? På Gammeltestamentet som var da. Hvordan trodde han på det? Skal du høre det? Gå til Lukas 24, så skal du se hvordan han trodde på Guds ord. Han som var mesteren selv. Der gjenger nedover mot denne byen som heter Emmaus, og så kommer han inn på et par disipler der. Og så er de sorgtunge for det at han er død. Og jeg er hele tidsnått som gjenger rett til vers 27. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som står skrevet om han. Det var hans tillit til bokrullene. Han la ut alt det som står skrevet om han. I alle profetene og i alle skriftene. Til og med Jona-boka. I Matteus 16, nå må du ikke bare notere. I Matteus 16, vers 1 og utover, så taler Jesus om at de visste og tyde til fargen på himmelen. Jeg er snekker og er stort sett ute og jobber for det like best. Og jeg ser det på himmelen på kveld. Hvis det er fin rød himmel på kvelden, hva blir det da? Det blir fint vær dagen etterpå. Sånn er det. Og da søver jeg med veldig godt hjerte. Er det rød himmel på ettermiddagen, da er det ikke noe særlig. Men jeg må ut alligevel, men det blir ikke så kjekk en dag. Så sier Jesus, himmelens farge vet du ikke å tyde, men tidenes tegn. Det vet du ikke å tyde, det er ikke tidens tegn, men der står tidenes tegn. Det vet du ikke å tyde. Ja, hvordan tegn var det? Jo, da henviser han til kapittel 12, vers 39, like som Jonah var 3 dager og 3 netter i fiskens buk. Slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Han taler om sin død og oppstandelse. Det var noe underlig om Jesus selv skulle henvende seg til et eventyr når han skulle tale om det viktigste av alt som er skjedd fra denne verden ble til. Det var sin oppstandelse fra de døde. Tidenes tegn, det er tegnet over alle tegn gjennom alle tider. Jeg skal gjenoppstå til synderes frelse. Skal vi gå videre? Klokka henger. Et telt på vandring. John var inne på det i sin time. Der kom en dag da de kom fram til landet, og så ble det Salomo som bygde et tempel for Gud. Vil du ikke gå til 2. Korinterbrev 5? Der er det tale om at vi som er på vandring. Vi bor i telt. Og det teltet, det er ganske skrøpelig. Jeg kan bare si for min del, jeg har rimelig god helse, men jeg er ikke 20 lenger. Det merker jeg når jeg kjører hardt på jobb, at det tar mye lengre tid å ta seg inn nå enn før. Det er noe som brytes ned. Det er noe som er underlagt forgjengelighet. Vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud. Et hus som ikke er gjort med henne, evig i himmelen. Jeg har stått med noen bår etter hvert, og jeg har sett når teltet er tomt. Og så har jeg visst i de tilfellene der jeg har stått med båra, at den teltet som ligger der igjen, for deg dette har gjeldt, så gjelder vers 8, borte fra legeme, hjemme hos Herren. Da jeg stod med mamma, pappa sitt dødsleie, mamma, hun falt jo om på vei til bedehuset. Fikk ikke vært der da. Men pappa, når han reiste hjem, å, sånn en fred det var, så kom døden. Han kom ikke som en fiende. Han kom som en tjener Gud sendte ut. Og så ble han bært inn i himmelen og i saligheten. Hjemme hos Herren. Så lå teltet igjen. Tomt. Jeg skal love deg, det var tomt når personligheten var vekke. Så ble det lagt i grav. En parentes nå. Når John talte fra 1. Mosebok 21, så sier Abraham noe underlig til tjeneren. Skal vi se hva han sier? Jeg har så lyst til å sitere det riktig, og så er det så kjipt hvis jeg sier feil. Første Mosebok 22. Han sier noe underlig. Det høres nesten ut som han bløffer litt. Da, på den tredje dag da Abraham så vers 4 opp, fikk han øye på stedet langt borte. Som John sa, da hadde Isak vært som død for Abrahams hjerte i 3 dager. Da sa Abraham til tjenestegutten, bli dere her med eselet, hør nå, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe. Hvorfor ser han ikke offre? Hvorfor ser han ikke offre? Og så kommer vi tilbake til dere. Han var fullt viss på at Gud var mektig til å vekke opp fra de døde. Hør nå. Abraham stønner der, og så ser han stedet. Og så tenker Abraham, Gud, der oppe skal du vise deg som oppstandelsesgud. Der oppe på fjellet, der skal du vekke opp min sønn ifra de døde, for du har lovt meg en ætt i Isak. En gang så viste han Abraham jordens støv. Der skulle bli et jordisk folk ut av Isak. Første Mosebok 13. Så sier han til Abraham, vil du gå ut og se på stjernehimmelen? Så ser han en himmel full av stjerner. Sånn skal de ett bli, sier han. Det var et himmelsk folk. Venner, vi tilhører et himmelsk folk i kraft av Jesu oppstandelse. Men vi skal ikke være på vandring for alltid. Vi skal hjem. Hyrden selv skal stige ned. Gabriel får ikke beskjed om å reise seg denne gangen, av engelen Gabriel. Men sønnen reiser seg opp. Han skal ta sin brud i favn. Han skal kalle sin hjem. Og så lyder hans røst. De døde i Kristus skal først oppstå. Det ble sådd i svakhet. Det oppstår i kraft. Det var sådd i forgjengelighet. Det oppstender i uforgjengelighet. Da blir de døde i Kristus ikledd Kristi herlighetslegeme. Og bli han lik. Vi som lever, vi skal bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk. Hvordan kan vi da? Vi skal hjem. Vi skal hjem. Vi var i bryllup sist helg. Noe av det nydeligste jeg ser, vet du hva det er? Det er når døra heng opp. Og bruden kommer inn. Hun pyntes har gjort seg i stand. Og når bruden kommer inn, så ser du blikket fram mot brudgommen. Er du fornøyd? Hun er ikke fin. Så ser du brudgommen synke litt i knæene. Jeg opplevde i et bryllup at jeg så til meg haka datt ned. Og så er hun så fin at han hadde ikke forestilt seg det. Mine venner, sort er jeg. Dugundig. Fullkommen for Gud i Kristus. Skal vi be? Kjære far, det jo for godt til å være sant. Du kalte jo oss fullsynd og udugelighet. Og så tog du oss i dine hender. Og så skjedde der et guddommelig verk. Og så sier du gjennom apostelen, jeg er fullt viss på dette, at hans begynte den gode gjerning. Han ville jo fullføre. Takk for det. Takk for at du vil fullføre Jesus. Takk for at du ikke gir opp. Men takk for at jeg får være i deg. Nå har jeg så lyst til å nebe din velsignelse over salen. Må du se til deg som er i stormen. Må du se til deg som kjemper med sykdom i flokken. Må du se til deg som er tungt å bære. Takk for at du aldri svikter. Amen.